Niin, hyvät kuulijat, olen ajatellut, että kun pidän nämä kaksi luentoa nyt Matteuksesta vielä, niin tänään käsittelemme tätä kärsimyshistoriaa ja sitten viimeisellä luennolla, eli ensi maanantaina, tämän kirjan loppuun. Eli siinä tulee tämä ylösnousemus ja sitten lähetyskäsky, jotka on niin kuin ne oleellisimmat näissä viimeisissä luvuissa. Mutta tänään tätä kärsimyshistoriaa katsomme sen läpi sillä lailla, kun se nyt tänään meille näyttäytyy. Se on asia, joka tulee aina uudella ja uudella tavalla, ja sieltä tulee uutta ja uutta, kun sitä lukee, eikä koskaan ole turha Jeesuksen kärsimyshistoriaa lukea. Täytyy muistaa aina se, että esimerkiksi jos ajatellaan Markuksen evankeliumia, niin siitähän sanotaan, että risti näkyy siellä jo ensimmäisissä luvuissa. Kaikissa evankeliumeissa tämä kärsimyshistoria, Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus saa varsin merkittävän aseman. Et kun puhutaan Jeesuksesta, niin koskaan ei voida olla puhumatta hänen kärsimyksestään ja kuolemastaan. Ja siitä syystä myöskin kristillinen kirkko on alusta pitäen nähnyt tämän kärsimyksen ja kuoleman oleellisena tälle uskolle, joka sitten syntyi. Se on se, mihin pitää perustaa, ja se on se, minkä kautta pitää asioita arvioida. Aikanaan mulla oli tämmöinen hengellinen opettaja, joka kylläkään ei ollut siinä mielessä opettaja, että olisin hänen jalkojensa juuressa istunut. Tapasin hänet vain muutamia kertoja elämässäni, mutta hänen opetuksensa jäivät mieliini. Ja hän aina lähti siitä, että kaikki tapahtuu, tai esimerkiksi kun oli kysymyksessä kristittyjen yhteys, niin hän sanoi, istuimme silloin jossakin ekumenisessa tilaisuudessa, hän sanoi, että kristittyjen yhteys, se on sitä, että yhteys syntyy haavojen kautta. Muualta sitä yhteyttä ei löydy. Ja tämä on mun mielestä hirveän tärkeä asia muistaa, myöskin tänä päivänä se, että kun tavattoman vahvasti nyt painotetaan kirkon tämmöisiä sosiaali-eettisiä kysymyksiä ja varsinkin etiikkaa, siis miten kirkon pitäisi suhtautua siihen tähän tai toiseen asiaan. Ja korostetaan sitä rakkauden sanomaa, joka kirkolla tietysti on tuotavana, niin kyllä aina pitää muistaa, että meidän sanomamme lähtee aina haavoista, kärsimyksestä ja sen kautta voimme lähestyä vasta kaikkea muuta. No toinen asia sitten se, että ne, jotka ovat näistä haavoista tulleet osallisiksi, jotka ovat löytäneet anteeksiantamuksen elämässään, ovat antaneet myöskin elämänsä sitten Jumalan käsiin. Ja Jumala, joka on rakkauden Jumala, joka ei halua luoduillensa mitään pahaa, hän käyttää näitä ihmisiä myöskin sitten kaikilla niillä alueilla, joilla ihminen apua tarvitsee. Esimerkiksi lähetysmailla sairaiden hoidossa ja koulutuksessa ja niin edespäin. Mutta se lähtökohta on aina siellä haavoissa. Tämä tässä nyt johdannoksi. 26 luku on siis ensimmäinen, josta lähdemme. Siinä kerrotaan siis Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, tai lähinnä tässä 26 luvussa nyt tästä vangitsemisesta ja ehtoollisen vietosta. On huomattavaa se, että kun me ajattelemme Uutta testamenttia, niin nämä asiat, jotka Uudessa testamentissa tapahtuvat yleisesti ottaen aina juutalaisten juhlien yhteydessä. Siis Jeesus oli juutalainen ja yhteisö oli juutalainen, ja nämä juutalaisten juhlat olivat ne, joihin sitten tai joiden yhteydessä tapahtui näitä merkittäviä tekoja. Tässä on kysymyksessä nyt pääsiäinen. Ja tämä on hyvä muistuttaa jälleen mieliin, mikä se pääsiäinen oikein oli. Se oli juutalainen juhla, joka oli lähtöisin sieltä Egyptistä vapautumisesta, eli pääsemisestä. Ja pääsiäisen se oleellinen sanoma oli tämä Jumalan armahdus, joka kohdistui israelaisiin, jotka sieltä lähtivät. Tarkoittaa sitä, että kun Jumala antoi Moosekselle tai Israelin kansalle ohjeet pääsiäisen vietosta, tai siitä juhlasta, joka silloin syntyi, niin siinä oli tärkeänä tuo, että kaikki ne, jotka pääsiäistä viettivät, jotka olivat juutalaisia, teurastivat tuon pääsiäiskaritsan ja valelivat sitten ovien pihtipielet ja kamanat tällä verellä, koska kun Jumala teki viimeisen vitsauksensa ja tappoi kaikki Egyptin esikoiset, Faaraan esikoisesta kaikkiin alkaen, niin ainoastaan ne talot ja ne kodit jäivät tämän koston ja tämän vitsauksen ulkopuolelle, joissa oli tämä verenmerkki. Ja näin nyt tämä juhla on se juhla, jossa Jeesus, jonka yhteydessä Jeesus ristiinnaulitaan. Ja näin Jeesus yhdistää selkeästi tuon veren merkin itseensä. Hänestä tulee meidän turvamme. Hänestä tulee se, jonka tähden meidän ohitsemme Jumalan viha kulkee. Hänestä tulee se, jonka tähden Jumala meitä syntisiä armahtaa. Tämä Pesah muistuttaa, siis, joka on siis sana pääsiäinen siis hebreaksi, se muistuttaa sanaa pasa, joka tarkoittaa juuri mennä ohitse. Kun Jumala, siis tämän vitsauksensa lähetti, niin tämä kuolema ei kohdannut, vaan meni ohitse niiden talojen ohitse, joissa oli tuo verenmerkki. Sitten tämä alkaa tämä kärsimyshistoria kauniisti tämmöisellä voitelukertomuksella, joka on aika mielenkiintoinen monellakin tavalla kyllä. Siis Jeesus on kylässä. Tämä kertomus on useammassa kohdassa Raamattua ja hieman eri lailla säilynyt. Mutta tuo ajatus siinä on kaikissa kohdissa sama. Hän ensinnäkin oli Betaniassa, joka Betanian kylähän oli se, jossa Maria ja Martta ja heidän veljensä Lasarus asuivat. Ja yhdessä kertomuksessa puhutaankin Mariasta, joka otti tämän kallisarvoisen voidepullon ja sitten voiteli Jeesuksen jalat. Tämä voide, tämä mikä tässä esiintyy, tämä alabasterin pullo, joka oli hyvin kallista tuoksuöljyä, sehän oli sillä lailla niin kuin säilytetty, että siitä oli yritetty siis kaikki ilma ottaa pois. Se oli niin kuin tiivis pullo, joka piti rikkoa, että se voide saatiin sieltä pois. Ja näin ollen sitä ei voitu niin kuin käyttää vähän silloin ja toinen osa sitten tällöin, vaan ne piti kaikki käyttää yhdellä kertaa. Ja nyt tämä nainen tulee sitten tämän pullonsa kanssa ja vuodatti öljyn Jeesuksen päähän. Ja sitten siinä on tämä hyvin tyypillinen kommentti, millaista haaskausta, sanovat opetuslapset. Olisihan sen voinut myydä hyvään hintaan ja antaa rahat köyhille. Olen käyttänyt, kun olen valmistellut näitä luentoja, niin olen käyttänyt ruotsalaisen piispan Bo Järtsin kommentaaria hyväkseni, ja tämä Järts tästä kohdasta kirjoittaa näin, että on olemassa sellaista tuhlausta, jota Jumala katselee mielellään. Pohjimmaltaan kaikki rakkaus Jumalaan on maailmalle hullutusta. Tarkoittaa tällä sitä, että vaikka tämä olisi tietysti tämä kallisarvoinen voitu myydä ja antaa sitten rahat köyhille, niin asia ei aina mene niin kuin me ajattelemme. Joskus tuhlauskin saattaa olla Jumalan mielenmukaista, mutta se Jumalan mielenmukaisuus siinä tarkoittaa sitä, että siitä tulee nimenomaan hänelle kunnia, ei meille me emme siitä mitään hyödy. No, tämä tapahtuma sitten päättyy siihen, että Jeesus sanoo tämmöiset hyvin mielenkiintoiset sanat. Kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanomaa julistetaan, tullaan muistamaan myös tämän nainen ja kertomaan, mitä hän teki. Siis tuo nainen, josta ei oikein tiedetä, kuka hän loppujen lopuksi oli, hän on tällainen ihminen, jonka Jeesus julistaa ikään kuin autuaksi ja puhuu siitä, mitenkä tämä, että hänelle, tuo nainen teki tällaisen palveluksen hänelle, se tullaan muistamaan aina. Täytyy muistaa, että tämän Matteuksen evankeliumin kärsimyshistorian yksi sellainen keskeinen piirre on se, että Jeesus koko ajan tietää ja kulkee kohti sitä päämäärää, joka on määrätty. Siis tietää, mitä tulee tapahtumaan, ja kulkee sitä päämäärää kohti, jossa hänet tapetaan. Näin ollen kaikki, mitä tapahtuu, tapahtuu sillä lailla, että ne ei tule yllätyksenä Jeesukselle. Niinpä hän tässäkin jo antaa ymmärtää, että tämä tapahtui hänen hautaamistansa varten, jolloin siis hoideltiin ruumiit ja laitettiin ne hautauskuntoon. Sitten me menemme eteenpäin tähän Jeesuksen surmaamiseen. Ensinnäkin hänen, siis Jeesuksen vastustajat olivat pääosin juuri kirjanoppineita fariseuksia, jotka, siis farisealaisuus hän oli, niin kuin monen kertaan olen todennut, sellainen juutalainen lahko, joka tukeutui vahvasti juuri lakiin ja lain tulkintoihin, lain käskyihin ja lain kieltoihin. Ja farisealaisuus oli myöskin tuohon aikaan niin kuin valloittanut koko juutalaisuuden siinä mielessä, että sen sanoma, siis sen tuoma ajattelu oli keskeistä juutalaisuudessa. Ja nämä nyt nimenomaan Jeesusta sitten vainosivat, nämä fariseukset, kirjanoppineetkin olivat varmasti suurin osa tavalla tai toisella juuri farisealaisia tai fariseusten oppilaita. Siis juutalaisuus ja farisealaisuus oli hyvin pitkälle sama asia. Ja siinä keskeisenä oli tuo lain noudattaminen. Kun Jeesus oli sitten koko toimintansa ajan varoittanut fariseuksista, saarnannut heitä vastaan tavalla tai toisella. Suuri osa vertauksistakin, joita hän kertoi, oli nimenomaan vertauksia juutalaisuudesta ja kertomuksia siitä, miten tämä lakihenkinen oppi ei ollut Jumalasta. Ja kun Jeesus vuorisaarnassa esimerkiksi tiivistää lain ja sanoo, että ei se, joka tappaa, ole ainoastaan tappaja, vaan sekin, joka sanoo veljelleen sinä hullu, hänkin on syyllistynyt tappamiseen. Ja sitten lopettaa, että olkaa siis te täydellisiä, niin kuin Jeesus, niin kuin teidän taivaanne isänne oli. Kaikki tämä teki sen, tai sai aikaan sen, että farisealaisten ja Jeesuksen välille syntyi suuri juopa. Sen ajattelun niin kuin ääripäät olivat se, että ihminen itse omilla teoillaan, omalla pyrkimyksellään, omalla yrityksellään pystyy ainakin osittain pitämään lain. Ja koska näin on, niin laki pitää tehdä sellaiseksi, että se voidaan pitää. Ja tämä oli fariseusten tyyli. He olivat pilkkoneet lain pieniin osasiin ja sitten pystyivät niin kuin nämä pienet osaset ainakin suurimman osan niistä pitämään. Ja tiesivät kyllä itse, että he eivät kaikkea pysty, vaan ajatuksena oli, että sitten kun Messias tulee, niin silloin, kun pystytään pitämään koko laki, silloin Messias tulee. Ja tähän pyrittiin, koska sitä Messiasta odotettiin. Toinen, siis Jeesuksen opetus, lähti aivan toisaalta. Se lähti siitä mahdottomuudesta, joka ihmisessä on. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tämä on Paavalin sana roomalaiskirjasta. Ja tämä oli se lähtökohta, josta Jeesus lähti opetuksissa, vaikka hän ei siis teologisesti tällä lailla sitä muotoillutkaan. Mutta hänen ajatuksensa oli täysin sama, se, että ihminen on erkaantunut Jumalasta, ja koska hän on erkaantunut Jumalasta, hän ei pysty täyttämään Jumalan lakia. vaan kaikkea hänen pyrkimystänsä, yritystänsä, sitä varjostaa itsekkyys, itseriittoisuus, ja tällä lailla se lain täyttäminen ei onnistu keneltäkään. Ei edes yksikään lain pykälistä tule täytetyksi. Tässä suhteessa esimerkiksi tuo, mikä tuossa aluksi kuulimme tästä Kallista Hunajamisarasta, erittäin hyvä kirja, koska siinä just tämä sama korostus tulee, että me tarjoamme Jumalalle kaiken näköistä, omaa tunnustustamme ja omia kyyneleitämme ja omaa kaikkia hurskaita asioita, mutta mikään niistä ei kelpaa, koska ne on meidän oman itsemme ja itsekyytemme niin kuin pilaavia. Ja nämä kaksi eivät siis voineet niin kuin tulla yhteen, nämä kaksi ajattelua, vaan ne olivat niin kuin tuljavesi. Ja tämä oli se syy, mikä sai sitten myöskin fariseukset niin kuin vainoamaan Jeesusta. Tuo täytyy saada pois päiviltä, koska hän opettaa niin väärin. Hän on harhaoppinen ja hänet pitää saada pois päiviltä. Kuitenkin fariseuksilla oli pelko siitä, että jos tämmöinen kiinniottaminen tapahtuu juhlan aikana, eli sen pääsesuhlan aikana, jota tässä nyt lähdettiin viettämään, niin se saattaa aiheuttaa sitten levottomuutta kansassa, ja silloin koko tilanne ehkä riistäytyy käsistä, ja siitä syystä päätettiin, että yritetään jotain muuta tietä päästä Jeesuksen kimppuun, kuin että suurella sotajoukolla yhtäkkiä siellä temppelialueella hänet pidätetään. Ja siihen sitten tarjoutuukin apua, koska Juudas, yksi Jeesuksen opetuslapsista, tulee näiden ylipappien fariseusten luokse ja sanoo, paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsillä. Ja sopivat hänen kanssaan 30 hopearahasta, ja siitä lähtien hän etsi tilaisuutta kavataakseen Jeesuksen. Tämä 30 hopearahaa, sehän on tuttu niin kuin terminä meille, siitä on tehty näytelmäkin sen niminen, käsit muistaakseni. Se oli siis hinta halvimmasta orjasta, eli se oli hyvin pieni hinta se 30 hopearahaa. Ja se näkyy siis Vanhassa testamentissa, ja täällä on sitten myöskin myöhemmin siteerattukin Vanhaa testamenttia luvussa 27, jolloin sitten Juudas niin kuin katuu tekoansa ja heittää ne rahat ylipappien jalkoihin. He ottivat ne 30 hopearahaa hinnan, jonka arvoiseksi he tämän miehen israelaisten puolesta olivat arvioineet. He ostivat niillä savevalaa ja pellon, niin kuin Herra oli minua käskenyt. Tämä on sikäli erikoinen Raamatun kohta, että tätä ei ole siis Jeremian kirjassa tällaisena, niin kuin tämä ymmärtää tämä käännös. Ja onkin ajateltu, että siinä on tullut jotenkin virhe jossakin vaiheessa, kun siis Raamattu on koottu tai kun sitä on sitten jäljennetty. Tämä on niin kuin enemmänkin viittaa Sakarian kirjaan, jossa nimenomaan puhutaan juuri tällä lailla niin kuin tässä kohdassa. Mutta se nyt on minusta pieni asia ja asia, jota ei senkään enempää kannata ruveta miettimään. Tosiasia kuitenkin oli, että tämä 30 hopearahaa oli siis hyvin pieni summa, ja siinä näkyy siis, mitenkä vähäiseksi he arvioivat Jeesuksen, en tiedä minkälaista summaa Juudas oli pyytänyt. Tämä Juudaksen tapaus on tietysti asia myöskin, jota on hirveästi mietitty ja pohdittu, ja mistä syystä tällä lailla käyttäytyy. Yksinkertainen selitys on se, että hän oli odottanut, niin kuin juutalaiset yleensäkin odottivat, aivan toisen tyyppistä messiasta. Siis kuningasta, joka tulee ratsulla ratsastaen ja pystyy niin kuin vapauttamaan maan roomalaisten miehityksestä ja tällä lailla tekemään juutalaisesta kansasta mahtavan kansan. Mutta kun tämä ei ollut toteutunut, Jeesuksen toiminta olikin jotain muuta, niin Juudas oli niin pettynyt Jeesukseen, että hän oli valmis sitten rahasta kavaltamaan. Ja tällä lailla mennään eteenpäin. Juudas tietää tai antaa sitten ohjeet näille fariseuksille ja kirjaoppineille, miten he voivat Jeesuksen saada kiinni. Ja seuraava vaihe onkin sitten tämä pääsiäisateria, joka nyt vietetään. Ja siinä tästäkin on varsin paljon sit mietitty tätä pääsiäisaterian viettämispäivää esimerkiksi, koska se tulee ikään kuin vääränä päivänä vietettäväksi tämä Matteuksen ja Markuksen evankeliumin mukaan, kun taas Johanneksessa se vietetään ikään kuin oikeana päivänä. Mutta siinäkin nyt on nyt monia tapoja asiaa miettiä. Voitte katsoa jostakin kommentaareista, jos haluatte, mistä syystä katsottiin, että se oli vääränä päivänä. Sillä on niin kuin sillä lailla merkitystä meidän kannaltamme. Tärkeintä siinä tässä pääsiäisateriassa oli, että se vietettiin. Se vietettiin jossakin todennäköisesti Jeesuksen opetuslapsen, siis sellaisen henkilön kodissa tai tiloissa, jonka Jeesus hyvin tunsi. Kun siinä kerrotaan tämä, että menkää sen miehen luokse, menkää kaupunkiin, hän neuvoi kenen luo heidän on siellä mentävä, käski sanoa, että tälle opettaja sanoi, hetkinen on lähellä sinun luonasi, minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa. Opetuslapset tekivät niin ja valmistivat sen pääsiäisaterian. Ja tämän me tiedämme, mitä tällä aterialla tapahtui. Ja aivan oleellista on tuo tietenkin, tai kaksi asiaa siinä on oleellista, että toinen Juudaksen kavaltaminen ja sitten toisaalta myöskin ehtoollisen asettaminen. Juudas lähtee siis täältä pois ja arvelee, ja tietää varmasti, minne Jeesus on lähdössä, ja näin hän opastaa sitten nämä ylipappien joukot paikkaan, jonne Jeesus menee. Ja ehtoollisen asetus on tässä sitten seuraavana, ja siinä hän, siis nyt juutalaisilla aterialla yleisesti ottaenkin luettiin paljon rukouksia, veisattiin virsiä ja tällä lailla, ja vieläkin tehdään näin, joka tietysti on tapana ihan hyvä. Esimerkiksi ortodoksissa kirkossa myöskin papiston, tai sanotaan nyt esimerkiksi luostarissa munkiston syödessä, niin se ateriointi tapahtuu niin, että yksi lukee jossakin siinä ruokasalissa sitten lukee jotakin pyhienisiin kirjoituksia, ja kuunnellaan niitä ja syödään. Ja tämä juutalainen ateria oli ihan sama tyyppi, että siinä oli paljon näitä rukouksia, kiitosrukouksia siitä ruoasta ja ylistystä Jumalalle ja niin edespäin. Ja tähän sitten Jeesus yhdistää näihin rukouksiin tämän ehtoollisen asettamisen, joka merkitsee siis yksinkertaisesti sitä, että Jeesus ikään kuin antaa itsensä ihmisille. Tämä ehtoollinen ateria, joka näin asetetaan yläsalissa silloin viimeisellä viikolla, pääsiäisviikolla, torstaihan se meille on niin kuin viikonpäivänä, niin se ateria kertoo juuri tästä nimenomaan, että Jumala antaa itsensä niin kuin täydellisesti ruumiinsa ja verensä, antaa kaiken meille. Hän rakastaa niin, että hän haluaa antaa tämän lahjan meille. Se toteutuu sitten ristillä, kun Jeesus ristiinnaulitaan. Siinä toteutuu syntien anteeksi, antamus, rangaistus, kärsimys. Mutta tämä on niin kuin valmistusta siihen tapahtumaan, joka ristillä tapahtui. Ja tällä lailla nämä kaksi asiaa yhdistyvät. Ja niiden tulee yhdistyä joka kerta, kun esimerkiksi me ehtoollisella käymme. Me käymme siellä ottamassa vastaan Jumalan itsensä, hänen hyvyytensä, hänen suuremmoisuutensa. Se ei tarkoita sitä, niin kuin hirveän usein ne, jotka nyt ehtoollisesti kovasti kritikoivat, se ei tarkoita sitä, että me saisimme jotakin yliluonnollista voimaa tai jotakin yliluonnollisia asioita tästä ehtoollisesta. Ehtoinen pysyy mysteerinä, siis sellaisena asiana, jota me emme pysty järjellämme selittämään. Ja sen pitää minun mielestäni ollakin sitä, mutta se ei ole siis järjellä selitettävää voiman hakua tai vastaavaa hengellistä niin kuin viettoa. No, siitä voidaan joskus myöhemmin ehkä mahdollisesti puhua. Ehtoinenhan tuli olemaan sitten myöskin semmoinen asia, joka on erottanut nimenomaan protestanttisia kirkkokuntia toisistaan. Et siis luterilaisuudessa ehtoinen jäi tämmöiseksi mysteeriksi, salaisuudeksi, jossa ihminen voi kohdata Jumalan rakkauden ja lähestyä häntä ja saada sen autuuden, mikä syntyy siitä, että ihminen ja Jumala kohtaavat toisensa. Siis reformoidussa kirkossa, joka siis syntyi samoihin aikoihin luterilaisen kirkon kanssa, tätä ei jostain syystä pystytty niin kuin hyväksymään eikä omistamaan, vaan nämä niin sanotut sveitsiläiset Zwingli ja Calvin, heidän mielestään ehtoinen oli vain tämmöinen jonkinlainen niin kuin muodollinen muistoateria. Ja tästä johtuu myöskin sitten se, että reformoiduskirkoissa hyvin, hyvin harvoin vietetään ehtoollista. Siellähän jo kirkkosalikin kertoo siitä, että sana on se, jota julistetaan. Eli saarnastuoli on kirkkosalin perällä siinä kohdassa, missä meillä nyt on yleensä tämmöinen alttari ja siinä alttari edessä ehtoollispöytä. Luther koki tämän ehtoollisen ja tämän, kuinka Jumala antaa itsensä ihmisille näin. Niin hän koki sen niin tärkeänä, että hän taisteli sen puolesta, että se jää siihen kirkkoon, joka sitten syntyi hänen toimintansa tuloksena. Ja kuitenkin hän ei hyväksynyt tätä katolilaisuuden ajatusta, että nämä ehtoollisaineet, viini ja leipä, muuttuisivat jollakin lailla Jeesuksen ruumiiksi ja vereksi. Ne ovat viiniä ja leipää, kun me ne syömme, eikä ne mihinkään ole muuttuneet. Eikä varsinkaan, niin kuin katolisuudessa ajatellaan, pappi ole saanut niitä miksikään muuttumaan. Mutta kuitenkin, sit kun häneltä Lutherilta tivattiin juuri tätä, että mikä se sitten on se oikein se ehto, niin jos ei sitten tämmöinen ateria, jossa nämä aineet muuttuvat ruumiiksi ja vereksi, niin mikä se on, niin hänelle jäi vaan tämä, että hän ei voi sitä selittää, Jeesus on siinä läsnä, hän on alla, hän on sen ehtoollisen kanssa, hän on sen ehtoollisen päällä. Minä en pysty sitä sanomaan, mutta minä tiedän, että hän on siinä. Ja tämä on tietysti monen, käsittääkseni monen kristitynkin omakohtainen kokemus. No, näin siis Jeesus asettaa ehtoollisen tuona viimeisenä iltana. Tämä ehtoollisen asettaminen on mainittu kolmessa ensimmäisessä evankeliumissa. Matteus, Markus, Luukas. Ja sitten sen lisäksi se on myöskin korinttilaiskirjeessä Paavalilla. Ja sieltä itse asiassa on otettukin ne ehtoollisen asetussanat, joita meillä käytetään ehtoollisen yhteydessä. Johanneksen evankeliumihan ei puhu ehtoollisen asettamista mitään. Siellä puhutaan kylläkin tästä viimeisestä ateriasta, ja siellä taas sitten viimeiseen ateriaan liittyy jalkojen pesu, jota taas muissa evankeliumeissa ei ole. Miten se on sitten niin kuin kaikkinensa mennyt, niin hyvin todennäköistä on, että tämän viimeisen aterian yhteydessä on ollut sekä ehtoollisen asettaminen että myöskin tämä jalkojen pesu. Mutta näin nämä evankelistat eri lailla ovat kiinnittäneet asiaan huomiota. Täältä lähtee sitten Jeesus ulos laulettuaan kiitosvirren. Siinäkin näette, että näitä virsiä laulettiin. Hän menee Öljymäelle ja Getsemaneen. Ja tuo Getsemane oli täällä Öljymäen niin kuin reunalla sijainnut öljynpuristamo. Sitä se nimikin tarkoittaa. Ja sinne hän lähtee sitten rukoilemaan. Mutta sitä ennen Jeesus joutuu jälleen kerran näiden opetuslasten, tai lähinnä nyt tässäkin Pietarin kanssa, sanaharkkaan. Ja hän sanoo jälleen tietoisena tapahtumien kulusta ja siitä, mitä tulee jatkossa olemaan. Te tulette loukkaantumaan minuun ja te jätätte ja hylkäätte hänet. Ja jälleen Pietari, joka aina on valmis puuttumaan asioihin, toteaa, että vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä. Ja samaa vakuuttivat muutkin opetuslapset. No, Getsemanessa on sitten tämä Jeesuksen rukous. Siitäkin on useammanlainen kuvaus. Tässä on Matteuksen evankeliumin kuvaus, jossa kerrotaan, että häntä alkoi murhe ahdistaa ja hän joutui tuskan valtaan. Hän halusi kuitenkin, ja tämäkin on aika tärkeä asia, hän halusi kuitenkin, että hän on siis seurakuntansa kanssa tässäkin hetkessä. Hän halusi, että opetuslapset ovat mukana. Ja hän valitsi heistä nyt sitten kolme läheisintä, Sepeteuksen pojat ja Pietarin. Ja nämä menevät sitten vähän niin kuin, vähän matkan päähän muista opetuslapsista ja siellä Jeesus rukoilee. Ja tästä rukouksestahan on, se on meille kovin tuttu asia, koska siitä on niin hirveän paljon myöskin kuvia maalattu. Ja sitten siinä on, siis näissä kuvissa näkyy sitten tämä Jeesuksen rukous, jossa jossakin myöskin enkeli, joka tulee sitten lohduttamaan häntä. Ja tämä rukoushan sinänsä on vain se sama rukous, minkä hän jo Isä meidän rukouksen yhteydessä opetti. Tapahtukoon sinun tahtosi. Tapahtukoon niin kuin sinä tahdot, eikä niin kuin minä. Ja tämä rukous sitten johdattaa niin kuin tämän tilanteen eteenpäin. Opetuslapset eivät pysy mukana Jeesuksen tuskassa, eivätkä siinä, mitä Jeesus kokee ja näkee ja mihin hän kulkee. Tuo se, että he nukkuvat koko ajan kolme kertaa, niin kuin tässä kerrotaan, nukahtavat siinä, vaikka hän toivoisi heidän olevan kanssaan ja rukoilevan, niin se kertoo juuri siitä, että tuo ei ole heille kirkastunut, mitä on tapahtumassa. Siellä Jeesus siis ilmeisesti rukoilee ääneen, niin kuin hän useinkin rukoili ääneen. Ja osittain siis todennäköistä on, että nämä opetuslapset osan siitä rukouksesta kuulivat. Tämähän on, se on tänne talletettu, mutta sitten uni tuli ja vei heidät. Tämä malja, joka tässä mainitaan. Isä, ellei tämä malja voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi. Että maljahan on sellainen kuva, kielikuva, joka vanhassa testamentissa useimmiten on Jumalan vihan kuva, tai kuvaa Jumalan vihaa. Jumalan vihan malja oli siis se, jonka hän kaataa kansan päälle, että hänen vihansa tulee kansan päälle. Tässä on niin kuin sama ajatus, tämä viha, Jumalan vihan malja tulee Jeesuksen päälle. Ja näinhän myöskin me tulkitsemme siis Golgatan tapahtumat. Et siis Jumala viha on Jeesuksen päällä meidän syntiemme tähden, jotka hän kantaa ristillä meidän puolestamme. Ja Jumala, joka vihaa syntiä, näin siis vihassansa antaa poikansa kuolla, kärsiä siis hirvittävän kohtalon, kuolla ja joutua Jumalan hylkäämäksi. Siihen me vielä tänään palaamme. No sitten tulee tänne siis johdattaa nyt Juudas tämän joukon ja kohtaa Jeesuksen. Hän oli sopinut merkistä miesten kanssa, jotka olivat tulleet pidättämään Jeesusta. Se on mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni. Hän meni suoraan päätä Jeesuksen luokse, sanoi, terve rabbi, ja suuteli häntä. Jeesus sanoi hänelle, ystävä, tätä varten sinä olet tullut. Silloin miehen astuivat lähemmäksi, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. Siis Juudaksen sanat ja teot lähtivät siis tämmöisestä ikään kuin ystävyydestä liikkeelle. Suuteleminen oli tuolloin hyvin yleinen tapa osoittaa ystävyyttä, myöskin miesten kesken. Silloin kun sä suutelit ihmistä, niin se tarkoitti sitä, että tämä ihminen, jota sen suutelet, on hyvin läheinen sinulle. Tämähän on ihan itse asiassa sama vielä tänäkin päivänä meillä vaan länsäskristikunnassa on, niin tämä niin kuin esimerkiksi miesten keskeinen suuteleminen, sitä katsotaan kieroon. Sen sijaan esimerkiksi ortodoksisessa kirkossa edelleenkin ja idässä muutenkin, niin siellä papit suutelevat toisiansa alttarissa, kun aletaan ehtoollista viettää ja niin edespäin. Mutta siis tämä ajatus vaan merkitsi sitä, että mitä läheisempi ystävä olet, sitä helpompi sinun on häntä suudella. Ja näin siis Juudas salakavallasti sitten kavaltaa Jeesuksen. Käyttää myöskin sanontaa terve rabbi, joka oli siis opetuslasten käyttämä nimitys Jeesuksesta ja tuo tervehdyssanakin on sellainen hyvin läheistä yhteyttä kuvastava. Niin kuin meilläkin on erilaisia tapoja sanoa toisillemme päivää tai tervehtiä, niin se on semmoinen, jonka lapset sanovat vanhemmilleen moi tai jotakin vastaavaa. Siis hyvin läheistä yhteyttä osoittava. Ja Jeesuksen, tässäkin näkyy siis se hänen, niin kuin, miten hän koki koko tuon tilanteen. Se oli tilanne, joka oli tuleva ja sen oli tultava ja hän oli siihen valmistautunut. Terve rabbi, ystävä, tätä varten sinä olet tullut. Siis Jeesus niin kuin tietää ihan kaiken, mitä tapahtuu. Ja näin hänet vangitaan. No sitten siinä on tämä kuvaus näistä seuralaisten vastarinnasta. Se on myöskin muissa evankeliumeissa vähän toisenkin tyyppisesti kerrottu. Tosin tämä on ainoa kohta, missä sanotaan tämä meille tuttu jae, pane miekkasi tuppeen, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Ja siinäkin siis nimenomaan todennäköisesti Pietari, oli tämä, joka vastarintaan ensimmäisenä ryhtyi. Veti miekkasen ja siinä iski ylipapin palvelijan, niin että irtosi korva. Toisessa kohtaa kerrotaan vielä siitä, että Jeesus siis parantaa tämän korvan siinä samassa. No niin, sitten kun tämä pidätys on nyt sitten saatu hoidetuksi, niin sitten lähdetään eteenpäin sen suunnitelman mukaan, mikä ylipapeilla oli. Eli hänet viedään suuren neuvoston eteen. Todennäköistä on, että tämä oli niinku suunniteltu niin pitkälle, että tämä suuri neuvosto oli saatu koottua. Siis nyt ollaan yöajassa kuitenkin, tai myöhäisessä iltaajassa. Ja suuri neuvosto, johon kuuluu kuitenkin aika paljonkin ihmisiä, niin oli saatu koottua sinne ylipapin palatsiin pitämään tätä neuvoston kokousta. Siinä oli myöskin, siis monet näistä oli tämmöisiä ylhäisiä ihmisiä näistä neuvoston kuuluvista, jotka oli tulleet sitten palvelijoittensa kanssa. Palvelijat olivat siis kärryillä tuoneet tai tällä lailla niin, että siellä oli tätä palvelusväkeä sitten siellä pihalla, joka näkyy sitten siitä, kun Pietari sitten joutuu nimenomaan tämän palvelusväen kanssa tekemisiin. Mutta täällä tämän suuren neuvoston edessä sitten Jeesus tuomitaan. Ensinnäkin asialla oli aika kiire, siinä oli pääsiäinen tulos ja pääsiäinen juutalaisten suurena juhlana oli sellainen, että haluttiin niin kuin tämmöinen ikävä asia saada pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman pian. Sitten tässä kerrotaan todistajista, jotka tulivat, mutta ne olivat epäluotettavia. Ja tämä liittyy siihen taas, että juutalaisuudessa on hyvin tarkkaa se, että on kaksi todistajia, jotka todistavat yhtä pitävästi. Ja nyt nämä todistajat ilmeisesti todistivat jotakin, yksi ja toinen, mutta eivät yhtä pitävästi. Ja siitä syystä sitten lopulta, kun ei tämmöisiä luotettavia todistajia löytynyt, niin tämä saadaan sitten kaksi miestä, jotka väittivät Jeesuksen sanoneen, että minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen 3 päivässä. Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä, sano meille, oletko sinä Messias Jumalan poika. Nyt tämä oli semmoinen veto, joka oli aika vaarallinen. Siis, hän siis, tämä ylipappi, kysyi sellaista, josta oli paljon puhuttu. Jeesus oli ikään kuin tullut ja ilmoittanut myöskin monessa eri yhteydessä olevansa Messias, tämä, jota odotettiin, Jumalan poika. Ja nyt häneltä kysytään tämä suoraan. Ja silloinhan sitten voi ajatella, että ehkä tämä ylipappikin mietti, että oletko sinä sitä. Mutta tästä saatiin sitten se varsinainen tuomion aihe. Itsepä sen sanoi. Ja minä sanon teille, vastedesti saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla ja tulevan taivaan pilvien, oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Ja silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi, hän herjaa Jumalaa, mitä me enää todistajia tarvitsemme. Kuulittehan, miten hän herjasi. Mitä mieltä olette? Ja vastasi, että hän on ansainnut kuoleman. Siis Jumalan pilkka tulee olemaan nyt se syy, mistä Jeesus tuomitaan kuolemaan, tai jonka perusteella hän tuomitaan kuolemaan. Ja tämä Jumalan pilkka liittyy nimenomaan siihen, että ihminen ei voinut, kukaan ei voinut sanoa olevansa Jumala. Tämä oikeudenkäynti siis loppuu tähän. Sitten siinä on kerrottu, että he sylkivät nyt Jeesusta kasvoja ja löivät häntä. Muutamat läimäyttivät häntä poskelle ja ilkkuivat, profetoi Messias, sano, kuka sinua löi. Ja tämä nyt ei ollut yleensä näissä oikeuden, siis suuren neuvoston käymissä oikeudenkäynneissä tapana, että olisi pilkattu, että olisi syrjätty, että olisi hakattu. Vaan tässä on niin kuin enemmänkin se, halutaan osoittaa se, että Jeesus ei pystynyt, siis jos hän olisi ollut siinä Messias, hän olisi pystynyt näiden vastustajien mielestä, hän olisi pystynyt sanomaan, kuka löi. Hän olisi pystynyt niin kuin estämään tämän, mitä tapahtui. Mutta kun hän ei pystynyt estämään, niin se koettiin niin kuin voitoksi. Ja sitä varten järjestettiin tällainen manööveri. Sitten me menemme tuonne esipihalle, jossa siis oli tämä palvelusväki odottamassa näitä neuvoston jäseniä, jotka taas olivat kohta lähdössä koteihinsa. Ja siellä sitten Pietari kieltää sen mukaan, kun Jeesus oli hänelle ennustanut Jeesuksen korvasti. Tämä on meille tuttu kukko lauloi, hän ei tässä ainakaan sanota, että kolmasti olisi laulanut, vaan kukko lauloi, kun Pietari oli kolmasti kieltänyt. Ja huomattavaa on se, että hän siis niin kuin, vaikka nämä, jotka nyt sitten häntä ahdistelevat ja toteavat, että hän on Jeesuksen opetuslapsi, hän on ollut Jeesuksen kanssa ja niin edespäin, ovat siis eivät mitenkään merkittäviä ihmisiä sen ajan yhteiskunnassa, mutta kuitenkin siis tämä pelottaa Pietaria, että hän joutuukin tilanteeseen, jos hänen pitää olla niin kuin ikään kuin Jeesuksen tai samastua siihen tuohon Jeesukseen, jota nyt ollaan tuomitsemassa. Ja näin hän kieltää ja kukko laulaa. Tämä on semmoinen kohta, joka on meille tuttu. Se on Siis se on tuttu toki esimerkiksi synnintunnustuslukouksesta, että minä niin kuin Pietari. Miten se nyt menee, että kuitenkin, että siis viitataan Pietariin, joka kielsi Jeesuksen ja pyydetään armahdusta siitä. Mutta tämä on myöskin tuttu meidän niin kuin kristillisestä ja hengellisestä vaelluksesta, että me niin hirveän herkästi olemme mielestämme oikeassa tai mielestämme hurskaita ja Jumalan palvelijoita ja niin edespäin, emmekä myönnä omia virheitämme ennen kuin Jumala sitten tuo jonkun tilanteen, jolloin me yhtäkkiä havahdumme siihen, minkälaisia me todellisuudessa olemme. Ja tämä tappio, jonka Pietari tässä kokee, niin se on monen hengellisen ihmisen, kristityn ihmisen elämän kokemus myöskin. Tappio näissä kilvoituksissa, joita käydään. Ja sitten laulaa kukko. Se kukko ei välttämättä ole aina kukko, vaan se voi olla joku muu asia, joka tulee yhtäkkiä, joka paljastaa meille itsellemme sen, mitä me olemme väärin tehneet. Mullakin on ihan semmoisia mitättömiä pieniä kokemuksia juuri tästä samasta, jotka liittyy lapsuuteen tai johonkin, esimerkiksi äiti yhtäkkiä antaa mun ymmärtää, että sähän teet aivan pieleen tässä asiassa. Ja se niin kuin romahduttaa sen ajatuksen omasta itsestä, kuinka erinomainen minä olen. Ja tätä me tarvitsemme. Tämä on meidän osamme. Se on opetuslasten osa, että me voisimme kaikkien näiden tappioiden keskellä sitten uskoa siihen voittajaan, joka on meidät voittanut. Oikeus olla Jumalan lapsi ei perustu meidän voittoihimme, vaan siihen, mitä joku muu on tehnyt meidän puolestamme. Tämä lainaus muu järjestetä jälleen. No niin, sitten me menemme eteenpäin tässä kärsimyshistoriassa. Nyt juutalaiset eivät siis pystyvät tuomitsemaan, hän on ansainnut kuolema, mutta he eivät pystyneet panemaan tuomiota täytäntöön, vaan siihen tarvittiin sitten valloittajien eli Rooman prokuraattorin, maaherran toimija. Tämä Juudean provinssi oli siis, se oli tullut Rooman provinssiksi joskus tuossa pikkusen jälkeen meidän ajanlaskun alun 6-7, jolloin siellä oli siihen saakka oli ollut tämmöisiä jonkinlainen, se oli ollut jonkinlainen itsehallinnollinen alue paremmin kuin mitä se provinssina oli, siis enemmän omaa oikeutta ja omaa hallintoa. Mutta sitten siellä oli tämmöisiä kehnoja hallitsijoita ollut, jotka saivat aikaan sen, että Rooma otti sen omaksi provinssikseen, siis sitoi sen kiinteämmin vielä tähän Rooman valtakuntaan. Ja sinne sitten on tullut tämä Pilatus maaherraksi. Hän on ollut siellä maaherrana, tiedetään suurin piirtein 26-36, siis kymmenisen vuotta, juuri silloin kun Jeesus, eli Jeesushan oli noin 33-vuotias kuollessansa. Ja tästä Pilatuksesta ovat sen aikaiset historioitsijat kirjoittaneet, että hän oli raaka ja ankara herra, joka oli kykenemätön ymmärtämään sitä kansaa, jonka hallitsijaksi hänet oli pantu. Tämän maaherran hallintopaikka oli satamakaupunki Kesarea, ja siellä hän yleisesti ottaen oli. Mutta näiden juhlien, juutalaisten juhlien aikana, jolloin kaikki siis vaelsivat Jerusalemiin, hän tuli Jerusalemiin nimenomaan siksi, että hän pystyi olemaan sitä niin kuin lähempänä, jos tapahtui jotain tämmöisiä kansannousuja tai vastaavia, niin kuin usein saattaa tapahtua, kun paljon ihmisiä kokoontuu. Nyt kun nämä ylipapit tuovat Jeesuksen tuomittavaksi, siis Pilatuksen eteen, niin se syy tähän kuolemaan ei olekaan nyt enää, tai he eivät anna ymmärtää, että tässä on kysymyksessä siis Jumalan pilkka, koska he tiesivät sen, että ei siitä syystä Pilatus tule ketään tuomitsemaan, vaan he keksivät poliittisen syyn. Tämä on sanonut olevansa kuningas, eli tämä on rettelöitsijä, joka ei hyväksy Rooman valtakuntaa. Se on tuossa 27.11. Jeesus vietiin maaherran eteen. Tämä kysyi, oletko sinä juutalaisten kuningas? Sinä sen sanoit, Jeesus vastasi. Ja kun ylipapit ja vanhemmat syyttivät häntä, hän ei vastannut mitään. Silloin Pilatus sanoi hänelle, etkö kuule, kuinka raskaita todisteita he esittävät sinua vastaan. Mutta Jeesus ei vastannut yhteenkään hänen kysymyksensä. Tämä ihmetytti maaherraa suuresti. Jeesus vaikenee, tai Jeesuksen vaikeneminen on monasti huomattu juuri näissä kärsimyskertomuksissa. Hän vaikenee, koska ei Jumala tarvitse puolustautua. Meidän ihmisten täytyy puolustautua, mutta Jumalan ei tarvitse puolustautua. Ja Jeesus kulkee siis päämääränsä kohti vaieten. Mutta hän kuitenkin, niin kuin tässä myöntää tuon, sinäpä sen sanoit, Jeesus vastasi. Siis häntä nimenomaan tässä yhteydessä syytetään kuninkuudesta. Ja se kuninkuus tietysti tarkoitti sitä, että hän on niin kuin asettunut esivaltaa keisaria vastaan ja haluaa nyt esiintyä kuninkaana. Ja tämä oli siis se syy, joka oli paljon niin kuin raskauttavampi kuin, että hän olisi pilkannut Jumalaa, koska Pilatuksen ei ollut mitään halua erilaisiin oppikysymyksiin puuttua. Ja siitä alkaa sitten tämä tuomio joka aika lyhyesti itse asiassa on tässä kuvattu. Tässä Matteuksen evankeliumissa omana erityisenä piirteinä on tuo Pilatuksen vaimon toiminta, joka tulee hän lähettää sanan miehellensä, älä tee mitään sille pyhälle miehelle. Näin hänestä viime yönä pahaa uutta. Mutta tämä ei nyt sitten enää tässä vaiheessa, siis se kansa on yllytetty, ylipapit ja kirjanoppineet olivat yllyttäneet kansaa. Ja kun Pilatus käyttää hyväksi tätä ajatusta, että hän tarjoaa heille Barabbasta, joka oli siis murhamies ja joku tämmöinen siis kaikkien tuntema inhottavuus, niin hän uskoo, että kansa kyllä varmaankin valitsee Jeesuksen vapautettavaksi eikä Barabbasta, mutta toisin käy. Siis, täytyy huomata, että meillä on siis, muista hyvin, kun aikanaan kun oli semmoinen järkyttävä pedofiili ongelma, semmoinen jammusetä, joka oli kaapannut pari pientä tyttöä, muistaakseni tappoi heidät ja poltti jossakin sitten pihalla tai heidän ruumiitansa ja niin edespäin. Ja tämä oli niin kuin hirmu järkyttävä, tämä järkytti kaikkia ihmisiä. Niin siinä mielessä tämä voidaan hyvin yhdistää tähän Barabbaaseen, että Barabbaankin toiminta oli ollut sitten sellaista, joka oli todellakin siis niin kuin saanut kaikkien tuomion. Ja nyt sitten, kun tilanne muuttuu ja kun kansaa yllytetään ja kun ylipapit sitten tekevät kaikkensa, niin tämä kansa kuitenkin valitsee tällaisen inhottavuuden vapautettavaksi ja Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. Ja Pilatus ei paljon mitään sitten pysty asiaan vaikuttamaan, koska tämä tilanne on mennyt tällaiseksi. Kumman te näistä kahdesta haluatte? Kumman päästän vapaaksi, väki vastasi Barabbaksen. Mitä minä teen sitten Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi, ristiinnaulittakoon? Ristiinnaulitseminen oli siis kaikkein alhaisin muoto tappaa tai tuomita. Tuommoinen Rooman kansalainen, jolla oli siis Rooman kansalaisoikeudet, niin häntä ei voitu ristiinnaulita. Vaan jos hänet tuomittiin kuolemaan, se tapahtui sitten miekalla telottamalla, mutta ei voitu ristiinnaulita juuri sen tähden, että ristiinnaulitseminen oli alhaisin kuoleman tuomioista ja häpeällisin. Sitten Pilatus ei näe mitään muuta mahdollisuutta kuin toimia sitten tavalla, joka on juutalainen tapa. Siis tämä käsien pesu oli juutalainen tapa ja tämänhän nyt sitten toimittaa tämän käsien pesun siinä kaikkien nähden yrittäen sen avulla päästä sitten jotenkin niin kuin vapaaksi tästä syyllisyydestä, joka tietysti syntyy, kun kun hän tiesi koko ajan, että tämä oli näiden juutalaisten kateudesta hänen eteensä tuomittavaksi tuotu vanki. Näin siis hän tekee juutalaisten edessä sen, mitä nämä kaikki ihmiset tiesivät, mihin tämä viittaa. Se viittasi siis siihen, että hän osoitti omaa viattomuuttaan. Ja sitten hänet viedään sen palatsiin, siis Jeesus, ja siellä sotaväenosaston miehet, joilla nyt ei ollut paljon muutakaan tekemistä, nämä oli siis, eivät olleet juutalaisia, vaan olivat jostakin määrätty sinne palvelemaan palvelukseen, ja he nyt juopottelivat ja pelasivat ja tekivät kaikkea mahdollista vapaa-aikana, jota tietysti oli aika paljon. Ja nämä nyt sitten keksii tästä Jeesuksesta sitten, he rupeavat pilkkaamaan häntä, tekevät sitten hänestä kuninkaan, pukevat sen hänet kuninkaallisiin vaatteisiin sitten pelaavat semmoista noppapeliä. Tämä noppapeli on semmoinen, joka on paljastunut, tai siis jonkinlainen noppapeli on paljastunut siellä Jerusalemissa, täällä Antonian palatsissa, jossa tämä nyt ilmeisesti tapahtui. Niin siellä on semmoinen, siellä pohjakerroksessa on semmoisia kiveen kaiverrettuja noppapelejä, ja näitä on sitten näytetään vieläkin turisteille nimenomaan sellaisena paikkana, jossa ikään kuin nämä sotilaat ovat sitten Jeesusta pilkanneet ja sillä lailla niin kuin hänestä ikään kuin pelanneet. He sylkivät hänen päälleen, ottivat häneltä kepiä ja löivät häntä sillä päähän. Aikansa pilkattua he risuivat häneltä viitan, siis mikä on tämä pilkkaviitta. Pukivat hänet omiin vaatteisiinsa ja lähtivät viemään häntä ristiinnaulittavaksi. Ja ristiinnaulitseminen, joka tapahtui siis Golgatalla, joka oli ilmeisesti tämmöinen vanha hirttopaikka kaupungin ulkopuolella. Sinne hänet nyt sitten viedään, ja tämä Via Dolorosa, siis kärsimysten tuskien tie, se alkaa täältä palatsista. Sehän Jerusalemissa näytetään ja turisteja kuljetetaan sitä Via Dolorosaa pitkin, ja se tietysti tuntuu monesta, joka siellä nyt on käynyt, niin vähän erikoiselta, kun se menee niitä kapeita kujia, jotka on täynnä sitten kauppiaita kumminkin puolin, ja näytetään näitä sitten näitä katolisen kirkon niin kuin kehittämiä tämmöisiä asemia. Niitä 1-14 vai 15, ja jokaisella asemalla on tapahtunut jotain. Osa niistä asemista on siis ihan suoraan Raamatusta. Esimerkiksi tämä, että Simon Kyreneläinen ottaa ristin kantaakseen, mutta sitten siellä on semmoisia Veronikoja, jotka Veronika Hikiliina, ja siis nainen nimeltä Veronika, tulee pyyhkii Jeesuksen kasvot tämmöisellä liinalla, johon sitten tulee hänen kasvojensa kuva, ja useita tämmöisiä asemia, joita näytetään turisteille. Sitä ei tiedetä, miten se tie kulki siellä silloin, kun Jeesusta vietiin sitä Via Dolorosaa, tai siis vietiin ristiinnaulittavaksi. Eikä se nyt ole oleellistakaan, ja kyllähän se voi näinkin nähdä, niin kuin katolinen kirkko sen näkee. Nämä asemat, nehän on kaikissa katolisissa kirkoissa, siis jopa joko kuvina, reliefeinä, tai sitten ihan vain numeroina, että ristintie on ikään kuin aina näkyvillä. No niin, tässä kerrotaan siis ensimmäisenä tästä Simonista, joka he kohtasivat. Ja minullakin oli siitä tieto, joka varmaan teilläkin monella, että hän oli siis musta ihoinen. Ja tuossa tuli tätä valmistajassa, niin huomasin, että kerrottiin, että hän oli siis kotoisin Libyasta, sieltä Pohjois-Afrikasta. Ja jos hän on kyreneläinen, niin sieltä hän oli kotoisin, ja hänet pantiin sitten tätä Jeesuksen ristiä kantamaan. Nämä nimittäin, nämä sotilaat, eivät olisi halunneet mitenkään koskea. Se olisi ollut heille erittäin häpeällistä kantaa kuolemaan tuomitun miehen ristiä. Mitä varten tämä kyreneläinen pantiin sitten kantamaan sitä ristiä, niin sitä mä en tiedä, tai sitä ei varsinaisesti tiedetä. Ja mitä osaa siitä rististä kannettiin, on paljon teorioita, että tämä ristiin naulittu kantoi niin kuin sitä poikkipuuta. Näitä ristiin naulitsemistapojakin oli monenlaisia, oli linoristejä ja niin edespäin, niin tiedämme sitten myöhemmin kirkkohistoriasta. Mutta tämä on yksi teoria, että Jeesus kantoi sitä poikkipuuta ja tietysti teoria myöskin, että hän ei jaksanut sitten kantaa sitä poikkipuutakaan, ja silloin se kyreneläinen otettiin sitä hänen avuksensa sitä ristin osaa kantamaan. Ja tämä esityshän on hyvin lyhyt itse asiassa, kun ajatellaan tästä ristiinnaulitsemisesta. Siinä on kaikille meille tutuksi tulleet kohdat. Hänelle siis oli annettu juomaa, johon oli sekoitettu sappea, mutta hän ei halunnut juoda. Ja tämä juoma ei ollut niinkään niin kuin pahanmakuinen juoma, jota tarkoituksellisesti pahanmakunsa tähden tarjottiin ristiinnaulitseville, vaan tähän ilmeisesti tämä juoma oli sellainen, joka jollakin lailla niin kuin lievitti, siis huumasi, että se antoi siis jonkinlaista lievitystä näille, jotka joutuivat ristiinnaulittaviksi. Niin tuosta täytyy huomata tuo, että tuo ruoskiminen, joka tuossa tapahtui, ja sitten siinä yhteydessä orjantappuran kruunun päähän paneminen, niin se ruoskiminen oli erittäin siis rankka rangaistus sekin, ja se oli jopa niin rankkaa se ruoskiminen usein, että jotkut saattoivat siihen ihan siihen pelkkään ruoskimiseenkin kuolla. Mutta Jeesus nyt sitten kuitenkin pääsi lähtemään sieltä linnakkeesta ristinsä kanssa kohti Golgataa. Ja sitten lopulta hänen ristinsä pystytettiin, hänet ristiinnaulittiin ja siellä sitten kerrotaan, että hänen päänsä yläpuolelle kiinnittävät kirjoituksen, josta kävi hänen tuomionsa syy. Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas. Tämä Jeesus, juutalaisten kuningas, se katsotaan, että se oli niin kuin Pilatuksen tämmöinen IVA-kirjoitus, koska he juutalaisilla olivat varsinaisesti kuningasta. Ja sitten kun he tulivat tuomaan Jeesusta hänen tuomittavaksi, he sanoivat, että tämä sanoo olevansa heidän kuninkaansa. Ja sehän on siis tämä Inri, jonka me tiedämme siis kirkkojen tekstileistä ja kirkkojen koristelusta. Sehän on siis Jeesus Nazareus Rex Judeorum, eli Jeesus nasaretilainen juutalaisten kuningas, on siis nämä latinankieliset sanat ja niistä otettua alkukirjaimet. Mutta sehän kirjoittiin siis useammalla eri kielellä, hebreaksi, kreikaksi, latinaksi. Ja sitten ehkä me voimme tähän nyt lopettaa ja jatkamme tästä eteenpäin sitten Jeesuksen kuolemasta ylösnousemukseen ensi kerralla.